Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Актывісты кампаніі «Гавары праўду» перадалі менскім уладам 105 тысяч подпісаў за наданне імя Васіля Быкава адной з вуліц гораду. Народная воля адзначае 15-годзе выхаду першага нумару. Магілёўскі суд не задаволіў скаргі праваслаўных вернікаў, якія адмаўляюцца ад асабістых нумароў пашпарта.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 18-я гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў сёння, што Іран набліжаецца да стварэння ўласнай ядзернай зброі. Заява Мядзведзева на сустрэчы амбасадара ў Маскве прагучала пасля спрэчкі з Тэгераном з-за падтрымкі Расіі санкцыяў супраць Ірану. Злучаныя Штаты і дзяржавы Заходняй Еўропы падазраюць, што Іран спрабуе распрацаваць ядзерную зброю. Іран сцвярджае, што яго ядзерная праграма носіць выключна мірны характар. На гэтай жа сустрэчы Мядзведзеў таксама заклікаў пашырыць супрацоўніцтва сваёй краіны з Захадам.
Нам нужны спецыяльныя мадэрнізацыйныя альянсы з нашымі асноўнымі міжнароднымі партнёрамі. Прежде всего з такімі странамі, як Германія, Францыя, Італія, з Евросаюзам в цэлым, з Саединёнымі Штатамі Амерыкі.
Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Таганскі раённы суд Масквы прысудзіў штрафы арганізатарам выставы «Забароненае мастацтва». Раней у панядзелак былы дырэктар музею імя Сахарова Юры Самадуров і куратар, праведзены ў 2007 годзе выставы Андрэй Ерафеў, былі прызнаныя вінаватымі ў распальванні нянавісці на рэлігійнай глебе. Паведамляецца, што паводле рашэння суду Самадуров мусіць заплаціць штраф памерам каля 6,5 тысяч даляраў, Ерафеў каля 5 тысяч даляраў. Абвінавачанне прасіла прысудзіць ім да 3 гадоў пазбаўлення волі кожнаму. Арганізатары выставы збіраюцца рашэнне суду абскардзіць. Канстытуцыйны суд Малдовы сёння адмяніў указ выканаўцы абавязкаў прэзідэнта Міхая Гімпу аб усталяванні дня савецкай акупацыі. Гэты указ раней прывёў да напружання ў дачыненнях краіны з Расіяй. Паводле суду Гімпу, які таксама займае пасаду спікера парламенту, не меў паўнамоцтва абвяшчаць 28 чэрвеня днём памяці аб акупацыі 1940 году. Крок Гімпу ў мінулым месяцы выклікаў асуджэнне з боку Масквы. Часова Россельхознадзор увёў абмежаванне на ўвоз малдаўскіх вінаў. 28 чэрвеня 1940 году Савецкі Саюз анексаваў частку Румыніі, Бесарабію, бальшыня тэрыторыі, якой пасля Другой сусветнай вайны ўвайшла ў склад Малдаўскай ССР. Выбухі разбурылі будынкі ў цэнтры Кампалы, сталіцы Уганды. Бомбы выбухнулі ў 2 перапоўненых рэстарацыях, дзе людзі сачылі па тэлевізары за чэмпіянатам свету па футболе. Паводле апошніх паведамленняў, 60 чалавек забітыя, сярод іх і замежнікі, адзін амерыканец. Паліцыя падазрае, што тэракт магла ўчыніць самалійская групоўка Аль-Шабаб, блізкая да Аль-Кайды. Прадстаўнік Белага дому заявіў, што Злучаныя Штаты гатовыя аказаць неабходную дапамогу ўраду Уганды. Швейцарскае міністэрства юстыцыі адхіліла запыт Злучаных Штатаў аб экстрадыцыі кінарэжысэра Рамана Палянскага з-за недастатковасці доказаў у яго справы. Злучаныя Штаты цвердзяць, што Палянскі абвінавачаны ў сексуальных зносінах з 13-гадовай дзяўчынкай.